Tukfa roa ambin folo. Tamin'izany fotoana izany, dia nandeha teny amin'ny sahany nisy voly farim-bazaha Jesosy. Sabata ny andro tamin'izay. Ary nao nampianany ka nanomboka ny ody salohim-barim-bazaha dia nihinana. Hoy ny farisea no nahita izany.
Jereo fa manao izay tsy azo atao amin'ny sabata ny mpianatra ao.
Dia hoy izy tamin'ireo.
Mbola tsy nivakianareo ve izay nataon'i Davida rehefa nao nisy izay niaraka taminy? Fa niditra tao an-tranon'Andriamanitra izy ary nihinana ny mofo atolotra izy ireo. Tsy nahazo nihinana izany anefa izy na izay niaraka taminy, fa ny mpisorona ihany nahazo nihinana. Sa mbola tsy nivakianareo tao amin'ny lalàna fa miasa amin'ny andro sabata ny mpisorona ao amin'ny tempoly nefa tsy meloka? Lazaiko aminareo anefa fa misy lehibe noho ny tempoly eto. Raha mba azonareo mantsy ny hevitry ny hoe fa amin-drapo ny sitrako fa tsy sorona, dia tsy nomelohanareo izay tsy meloka, fa tompon'ny sabata ny zanak'olona.
Ary niditra tao amin'ny sinagoga izy noho niala teo, ary nisy lehilahy mati-tanana tao. Ko mba hiampanganan'i Jesosy, dia nanontany azy ny olona hoe:
aza tao ve manasitrana amin'ny sabata?
Dia hoy izy tamin'ireo:
iza aminareo raha manana ondry iray latsaka ny anaty lavaka amin'ny sabata no tsy haka sy hampiakatra azy? Rehefa dinihana nefa, dia sarobidy lavitra noho ny ondry ny olona. Ko azo atao no manao soa amin'ny sabata?
Ary hoy izy tamin'ny lehilahy:
atsoro ny tananao.
Dia natsotra ny tanany ka sitrana ary tonga tahaka le ilany. Fa ny farisea kosa nivoaka ka nikondony amin'ny fomba hamonoana azy. Noho ny fantatr'i Jesosy izany, dia niala teo izy. Maro koa no nanaraka azy ka nisotraniny daholo. Ndrarany mafy anefa ireo tsy lazalaza ny momba azy mba ho tanteraka izay nolazaina tamin'ny alalan'ny Isaia mpaminany hoe: io ny mpanomboko izay ny fidiako, ny malalako izay sitrako. Ampitoeriko ao aminy fanahiko ary aseho amin'ny mazava amin'ireo firenena ny atao hoe rariny. Tsy hifandritra amin'olona izy na hiantso mafy ary tsisy handreny feo any eny an-dalambe. Tsy hotorotoroany ny bararatafolaka ary tsy hovonoany ny lanjiro manetroka mandra-pamoakany ny rarin'ny mpandresy. Ny anarany tokoa no antenain'ny firenena. Ary nentin'ny olona teo aminy ny lehilahy iray nisy demonia. Sady jamba ny mondra lehilahy ka nisotraniny dia niteny sy nahita. Kozendana ny vahoaka rehetra ka niteny hoe:
sao mba io ary ny zanak'i Davida?
Hoy ny farisea nohony nandre izany:
tsy misy amoahan'le io demonia afa-tsy amin'ny alalan'ny Belzeboba lehibe ny demonia.
Fantatr'i Jesosy anefa nieritreritr'ireo ka hoy izy taminy:
ho foana izay fanjakana miady an-trano ary tsy haharitra izay tanàna na ankohonana miady an-trano. Toy izany koa fa raha i Satana no mamoaka ny Satana, dia miady an-trano izy. Koa ahoana no aretan'ny fanjakany? Ambonin'izany, raha amin'ny alalan'ny Belzeboba no amoahako demonia, amin'ny alalan'iza kosa no amoahan'ny zanakareo azy? Noho izany, dia ny zanakareo ny tsaranareo. Fa raha amin'ny alalan'ny fanahin'Andriamanitra kosa no amoahako demonia, dia efa eo aminareo tokoa ny fanjakan'Andriamanitra, nefa tsy fantatrareo. Ary ahoana ny idiran'ny olona ao an-tranon'ny lehilahy matanjaka iray ka hakany ankerin'ny entany raha tsy fatorany aloha raha lehilahy? Amin'izay izy voandrobany ao an-tranony. Koa izay tsy momba dia manohitra ary izay tsy miara-manangonamiko dia manaparitaka. Noho izany nilazako aminareo hoe ahazon'ny olona famelankeloka ny karazana fahotana rehetra sy izay rehetra mety ho fanevadevana zava-masina, fa tsy ahazona famelankeloka kosa ny fanevadevana ny fanahymasina. Ahazo famelankeloka ohatra izay miteny manohitra ny zanak'olona, fa izay miteny manohitra ny fanahymasina kosa tsy ahazo famelankeloka na eto amin'ity tontolo ity na any amin'le ho avy. Zay iray ambolenareo, na azo tsara mamovo tsara na azo ratsy mamovo ratsy, fa ny voany no afantarana ny azo. Ry taranaky ny menarana, ahoana moa no ahaizanareo milaza zavatra tsara nefa nareo ratsy fanahy? Fa izay mameny ny fon'ny olona no lazainy ny vavany. Ny olona tsara dia mamoaka zavatra tsara avy amin'ny tahiry tsara ananany, fa ny olona ratsy fanahy kosa mamoaka zavatra ratsy avy amin'ny tahiry ratsy ananany. Lazaiko aminareo fa izay teny sy masorehetra lazain'ny olona dia ampamoana azy amin'ny andro fitsarana. Fa ny teninao no nambarana anao ho marina, ary ny teninao no namelohana anao.
Ary namaly azy ny mpanoran-dalana sy ny farisea sasany hoe:
mpampianatro, te hahita famantarana avy aminao izay.
Hoy ny navaliny azy ireo:
mitady famantarana foana ny taranaka ratsy fanahy sy mpanitsakitsabady, nefa tsy hisy famantarana omena azy afa-tsy ilay famantarana ny amin'ny Jona mpaminany. Fa tahaka ny toeran'ny Jona telo andro sy telo alina tao an-kibon'ilay trondro goavana, ny toeran'ny zanak'olona telo andro sy telo alina ao an-kibon'ny tany koa. Iarantsangana amin'ity taranaka ity mandritra ny fitsarana no mponin'ny Ninive ka hanameloka azy, satria ny bebaka izy ireo rehefa nitory tamin'ny Jona. Misy lehibe noho Jona anefa eto. Iaraka tsangana amin'ity taranaka ity mandritra ny fitsarana ny mpanjaka vavin'ny Atsimo ka hanameloka azy, satria avy any amin'ny farantana izy no tonga mba hiain'ny fahendren'ny Solomona. Misy lehibe noho Solomona anefa eto. Rehefa mivoaka avy amin'ny olona iray ny fanahy maloto, dia mamaky vaky toerana karakaina izy mitady toeram-pialatsasatra fa tsy mahita. Ary hoy izy, hiverina any amin'ilay tranony lako aho. No ny tonga izy, dia hitany fa tsy misy mipetraka ilay trano fa voafafa madio sady voaravaka. Dia lasa izy maka fanahy fitoafa ratsy noho izy. Rehefa tafiditra ireo dia mijanona ao. Ko ratsy noho ny tamin'ny voalohany ny afaran'izany olona izany. Ho toy izany koa ny amin'ity taranaka ratsy fanahy ity.
Raha mbola niteny tamin'ny vahoaka izy, dia indreo ny reniny sy ny rahalahy ny tonga tao ivelany, nitady iresaka taminy. Ko nisy ny laza taminy hoe:
"Nijoro ivelany eo ny reninao sy ny rahalahinao, nitady iresaka aminao."
Hoy ny navali ny an'ilay nilaza izany taminy:
"Iza moa ny reniko, ary iza moa ny rahalahiko?"
Ary natsotra ny nanondro mpiana ny tanany, ka hoy izy:
"Reo ny reniko sy rahalahiko. Fa n'iza manao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra, dia iza ny rahalahiko sy anabaviko ary reniko?"